Rádio Praha, zprávy.
Vláda o nynějších výhradách Klause podle jeho tajemníka věděla. Jiří Paroubek míní, že vláda má jednat s Hradem i Evropskou komisi o Klausově přání. Více než 3/5 Čechů se setkali s korupcí. U poslechu zpráv vás vítá Josef Kubečka. Prezidentův tajemník Ladislav Jakl dnes uvedl, že koaliční vláda Mirka Topolánka znala výhrady hlavy státu k Lisabonské reformní smlouvě a listině základních práv Evropské unie. Václav Klaus nyní překvapil české i evropské politiky svou podmínkou trvalé výjimky z listiny, bez níž prý Lisabonskou smlouvu neratifikuje. Česká republika je poslední zemí, kde nebyla ratifikace ukončena. Vyjednání dodatku podle Jakla ve vládě zablokovali ministři strany Zelených Karel Schwarzenberg a Martin Bursík. Česká vláda nyní musí jednat s prezidentem Václavem Klausem i s Evropskou komisí a hledat cestu, jak splnit Klausovou žádost o trvalou výjimku z listiny základních práv Evropské unie. Myslí si to předseda ČSSD Jiří Paroubek, který o tématu hovořil také s ministrem zahraničí Janem Kohoutem. Předseda KDU-ČSL Cyril Svoboda vyzval lidi, aby se šli 17. listopadu na Pražský hrad Klause na jeho postoj zeptat. Více než 3/5 Čechů přiznávají, že byli svědkem korupčního jednání. 38% lidí byl úplatek nabídnut, pětina ji dokonce přijala. Vyplývá to z internetového průzkumu Střediska analýz a empirických výzkumů. Skoro 3/4 dotázaných si zároveň myslí, že by měl v Česku vzniknout nový zákon vymezující činnost lobbystů, uvedl průzkum. V průběhu průzkumu se přiznali k přijímání úplatků mezi jinými i lékaři, státní úředníci a policisté. Necelá třetina převážně podnikatelů a dobře finančně situovaných lidí dokonce připustila, že už sama úplatek nabídla. 9 venkovských divadelních souborů z Čechy Moravy se sjelo do Vysokého nad Jizerou na Semilsku na soutěžní přehlídku venkovských divadelních souborů Krakonošův divadelní podzim. Svůj budou poměřovat až do příští soboty a nejlepší z nich si vyslouží postup na Jirásku v Hronov 2010. Jubilejní 40. ročník přehlídky nabídne 16 představení. Ze sportu. Čeští fotbalisté v předposledním utkání kvalifikace o mistrovství světa porazili v Praze na Letné Polsko 2-0. O vítězství se brankami postarali Tomáš Necit a Jaroslav Plašil. Slovinci však vyhráli na Slovensku 2-0 a v podstatě tak připravili české fotbalisty o účast na mistrovství světa. Ve středečním závěrečném utkání jim totiž stačí porazit slabé San Marino, které ještě v kvalifikaci nezískalo ani bod, aby na úkor Čechů postoupili minimálně do baráže. Triatlonistka Tereza Macelová obsadila 4. místo ve slavném závodu Ironman na Havaji. Postarala se tím o suverénně nejlepší český výsledek v historii. 35-letou pražskou rodačku žijící v Kanadě od medailového umístění dělilo zhruba 8 minut. Krátce o dnešním počasí v České republice. Převážně oblačno, místy přehánky, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. Po úvodních zprávách pokračujeme tradičními rubrikami. V knihovničce Rádia Praha si budeme povídat s autorem knihy 89. Petrem Pithartem, pak se ponoříme do krajanského tisku a v historických obzorech se vydáme na panovnické dvory. Ať se vám dobře poslouchá. Nakladatelství Akademia vydává spisy Petra Pitharta. Jako druhý svazek vyšla k příležitosti 20. výročí pádu komunismu nová kniha 89. Bývalý disident, politik, dnes místopředseda Senátu se v ní zamýšlí jako přímý účastník nad událostmi toho roku. Jak je patrné, názvem odkazuje na svou někdejší práci 68. Knihu 89. představil před několika dny v Senátu a zde se s ním setkal kolega Vilém Faltýnek.
Známe knihy Václava Bartušky Polojasno nebo Jak pukaly ledy Michala Horáčka. Ty se objevily jaksi začerstva už z počátku 90. let. Dnes s 20-letým odstupem přichází se svým svědectvím také Petr Pithart, bývalý disident, jeden z představitelů Občanského fóra a od roku 1990 předseda české vlády. Jeho kniha se v prvních 6 kapitolách zamýšlí nad událostmi, které listopadové revoluci předcházely, a dalších 15 kapitol se pak věnuje revoluci samotné. Na prezentaci v Senátu přečetl herec a senátor Tomáš Töpfr ukázku, která se dotýká jeho vlastního angažmá v událostech 89.
Jako časově první tedy zareagovali studenti, budoucí herci. Pak jejich starší kolegové z pražských divadel. To stojí za zamyšlení. Jistě, kde jinde než v divadlech, bylo tehdy možné rozhlásit, co se stalo v Národní třídě. Ten večer a další dny, a hlavně večery, byla divadla jediným místem v zemi, kde byly shromážděni neorganizovaní a tedy spontánní reakce schopní lidé. Herci měli jen jednu, za to mimořádně silnou a hlasitou zbraň. Mohli vyjít před oponu a říci, nehrajeme. Nehrajeme na protest. A řekli to. Nic jiného než představení se toho večera nedalo bez úřadů vypnout, zastavit. Jistě, že ne televize či rozhlas. Nehrajeme. Vlastně jich znamená, stávkujeme. Myšlenka na nejdůležitější zbraň listopadové veřejnosti v zemi byla právě v divadlech na snadě. A stejně museli být nějací první lidé, první herci, kteří vystoupili na jeviště nikoli s naučenou rolí, ale s oslovením diváků. Stalo se to a to. Rozhodli jsme se pro to a to. Pražská divadla si dokázala telefonovat a tak již ten večer úplně první lidé, diváci odcházeli domů po nepředstavení a jako první věděli, co se stalo. Divadla a herci v nich tak byli prvními nositeli zprávy, ale především prvním stávkujícím subjektem. Mělo to mimořádný význam. A nemyslím, že bylo podstatné to, že dotyční herci byli herci z televizních seriálů, které sledoval celý národ. Podstatné bylo, že se mezi nimi našli stateční lidé, vždyť nikdo nemohl vědět, zda právě nevýjíždějí do Prahy tanky československé, ale třeba i sovětské. Vsadil bych se, že nikoho z hrdinů ramp tohoto večera nenapadlo, že 28. října 1918, také až večer, se muži 28. října, představitelé Národního výboru, po vzájemné dohodě rovněž rozešli do pražských divadel, aby tam shromážděné veřejnosti oznámili, že vznikl samostatný stát a že již má svůj první zákon.
Tomáš Töpffer četl ze 7. kapitoly knihy Petra Pitharta 89. Autora samotného jsem se pak zeptal, jak by svou knihu žánrově zařadil.
Tak budu troufalý. To je žánr neobvyklý, protože to je takový mix mimořádně jaksi osobních vzpomínek, ba dokonce jsou to pokusy o reminiscenci i pocitů, atmosféry a zároveň jsou prostřídávány analýzou historickou, politologickou a tyhle ty dvě roviny se tam prolínají, proplétají v míře, která, tak samozřejmě, že jsem nepřečetl všechny knihy podobného ražení, ale myslím si, že to je dost neobvyklé teda. To je velký rozdíl od 68., který píše jako ten, který sice to zažil, ale který nebyl žádným protagonistou. A tady já jsem chtě nechtě protagonistou byl, takže nemůžu se vztahovat k tomu jako chladný pozorovatel. A na druhé straně bych polovinu toho důležitého neřekl, kdybych popisoval jenom, jak to bylo ráno, odpoledne a večer.
Jak složité bylo to psaní, ten samotný proces? Musel jste se hodně třeba vracet a opravovat se. Jak se rodil ten text?
Já se nestydím říci, že knihy často potřebují editora. A já jsem, protože jsem v jednu chvíli začal trochu spěchat, abych to stihl do poloviny tohoto roku, tak jsem psal a Jiří Vančura, kterého tam jmenuji v předmluvě, mě doporučoval, jak to řadit, jak to sestavit do kapitol, takže bych se asi bez pomoci v tomto případě neobešel. Kdybych na to měl 2 roky, tak ano. Ale on mě vlastně dost pozdě vedl k tomu, abych tu knihu napsal. To bylo někdy v prosinci minulého roku, čili já jsem tu pomoc potřeboval a rád se k ní přiznávám.
A to je tedy začátek práce, prosinec loňského roku?
Ne, není to začátek. Já jsem měl takové neuspořádané kusy, desítky stránek. Říkal jsem si, jednou je použiješ, ale nevěděl jsem, do jaké skladby. Jak ohraničím tu knihu časově. A v tom smyslu mě byl právě Jiří Vančura, historik, starší pán moudrý mě byl velkou pomocí. Teď už ten druhý díl budu muset se spoléhat daleko víc na sebe.
Jeden moudrý muž prohlásil, píšu proto, abych se dozvěděl, co si myslím. Platí to i o téhle knize?
To jsou velmi moudrá slova. Karel Čapek šel možná ještě dál, kde si napsal, a mě to je strašně sympatické, říká: já jsem roztržitý jako vrabec. Já vůbec neumím nějak soustavně myslet. Teprve když sednu a vemu do ruky pero nebo začnu ťukat do stroje, tak se mě myšlenky řadí. Já jsem to v sobě nosil a teprve když jsem to psal, tak mě to všechno vytanulo. Ne, že bych lovil z neznáma, ale ten tvar je strašně důležitý. Ten té myšlence dá teprve sdělnost. Do té doby jsou to pocity a polopocity a na to lidi nemusí být zvědaví.
Ta kniha se jmenuje 89. ale zaměřujete se samozřejmě hlavně na listopadovou revoluci. Kde v jejím popisu končíte?
Já končím 6. února, protože já jsem byl po Václavu Havlovi takzvaným představitelem Občanského fóra, čili jsem jakoby stál v jeho čele někdy od 15. prosince, kdy Havel oznámil svoji kandidaturu a fyzicky se oddělil, a to téměř konspirativně, od toho headquarteru Občanského fóra. Prostě se odstěhoval a většina lidí ani nevěděla, kde se na tu volbu připravuje. A v té chvíli já jsem se dostal do čela. A mezi tím spousta lidí třeba odešli a někteří, já si to troufnu říci, utekli, protože cítili potřebu pracovat v nějakém řádu, v mezích nějaké odpovědnosti, v nějakém fungujícím aparátu. Já jsem byl jeden z těch, kteří tam zůstali relativně dlouho a teprve pak došla řada na českou vládu, kdy byl stále ještě předsedou vlády Vladimír Pitra. A když se ukázalo tohleto prázdné místo a ukázali na mě, tak já se přiznávám, a to je v té knize hodně otevřeně řečeno, že jsem odešel s úlevou, protože jsem tušil, že tato struktura, nestruktura, strana, nestrana, hnutí, nehnutí, že to prostě asi nemůže dobře dopadnout a že já nemám ty schopnosti, abych to přetransformoval v nějakou klasickou politickou stranu, protože většina těch lidí tenkrát to prostě nechtěla. A to jistě je problém a možná dokonce něco horšího, možná chyba. To byli lidé, kteří prostě nechtěli zakládat politické strany.
Jak daleko jste šel v nějaké kritičnosti vůči svým tehdejším kolegům a souputníkům?
Já jsem šel hodně daleko v kritičnosti vůči sobě. Co mě mělo napadnout a nenapadlo, na co jsme měli více dbát. Myslím, že nejvíce kritiky se tam soustředí na Václava Havla, ale také nejvíce uznání. A někdo od té knize napsal, že to je vzácný případ gentlemanství vůči Havlovi. Není to ani adorace, ani karikatura. A já se vám teď přiznám, že jsem měl docela vítr z toho, až potkám Václava Havla. Já jsem mu to neposlal předem. To jaksi není můj žánr. A ani jsem nevěděl, jestli to četl. A teď nedávno při nějaké příležitosti jsme se potkali a on před hodně lidmi řekl, že to je velmi dobrá knížka. A musel samozřejmě taky zvážit to svoje hodnocení. Já si myslím, že to je vyvážený pohled a že je spravedlivý, ale nejsem jediný soudce.
Ať
hundreds of thousands of Czechoslovaks.
17. listopad 1989. Demonstrace studentů v Praze se mění v hlasitý protest proti komunistickému režimu. Události těch dnů přenášela média do celého světa. Vzpomeňte si, s jakými pocity jste vy sledovali zprávy o potlačení studentské demonstrace, o rezignaci komunistického vedení a zvolení Václava Havla prezidentem Československa. Vyprávějte svou vzpomínku na sametovou revoluci nám i ostatním posluchačům přímo ve vysílání Rádia Praha. Pište na adresu Rádio Praha, Česká redakce, Vinohradská 12 12099 Praha 2 Česká republika nebo na elektronickou adresu cr@radio.cz. a nezapomeňte připojit svoje telefonní číslo, abychom vás mohli kontaktovat. 20 let poté, vaše vzpomínky na našich vlnách.
A nyní vám nabízíme další nahlédnutí do krajanského tisku. Vybírala z něj Martina Bílá.
Na titulní straně Nového domova připomíná Ota Ulč významné jubileum spisovatele Josefa Škvoreckého. Autor Zbabělců, Prima sezóny nebo Lvíčete se 85. narozenin dožívá v době, kdy v jeho rodné zemi probíhá volební kampaň se snad jen verbálním fackováním. Ota Ulč vzpomíná, jak se poprvé potkal se Zbabělci a později po zdárném upláchnutí do náruče amerických imperialistů i s jejich autorem. Narozeniny Josefa Škvoreckého připomíná rekapitulací spisovatelova života i díla, byl ten Československého ústavu zahraničního. Časopis chorvatských krajinů Jednota se vrací ke třetímu ročníku krajinského festivalu v Praze, odkud si česká menšina žijící v Chorvatsku odvezla 3 ceny. Naše soubory důstojně prezentovaly činnost Čechů v Chorvatsku. Jen málo která taneční skupina se mohla pochlubit hudebním a pěveckým doprovodem jako tanečníci z Bělovaru a Běliševce. Pěvecké skupiny z Daruvaru, Bělovaru a Běliševce upoutaly pozornost ladným zpěvem, bez vlivu prostředí, ve kterém žijí, píše Jednota a doplňuje i další podrobnosti z vystoupení chorvatských krajenů i celého festivalu. Jiné číslo Jednoty se věnuje slavnostnímu otevření Českého domu Tomáše Garrigua Masaryka v Rijece, kterému byla věnovaná i krajanská rubrika Rádia Praha. Článek připomíná slova rijeckého primátora, který vzpomínal na položení základního kamene před 5 lety. Tehdy si myslel, že si místní beseda ukousla příliš velké sousto. Dnes se ukázalo, že se dílo krajanům díky ohromnému entuziasmu povedlo. A proč nese Český dům jméno prvního československého prezidenta? Podle předsedkyně České besedy Rijeka Faninky Husákové to byl možná až moc odvážný nápad. T.G. Masaryk stvořil Českou zem, Československou republiku a byl jejím prvním prezidentem. My v Rijece jsme vystavili první Český dům, proto jsme ho pojmenovali po Masarykovi, vysvětlila Husáková. Čecho-Australan se na svých stránkách věnuje mimo jiné i Karlu Havlíčku Borovskému. Přemýšlím, jak by se jeho velký duch díval na politickou situaci českého národa dnes a obávám se, že by jej trudomyslnost a skepse neopustila ani v naší moderní době, píše autorka článku. Zmíněné politické situace v České republice si Krajanský list všímá i v dalších článcích.
Ranní audience u krále Václava I. byla mimořádně okázalá. Byli tu všichni, kteří v Českém království něco znamenali. Václav I. všechny překvapil, protože se usmíval. Seděl na trůně vzpřímeně, jak býval dříve zvyklý, když přijímal své podané. Na nižším stolci, po jeho pravici, seděl králův syn Přemysl II. Otakar. Čteme v detektivce Vlastimila Vondrušky Masopustní maškary, odehrávající se na dvoře posledních Přemyslovců. O tom, jak to na takovém panovnickém dvoře vypadalo, bude v dnešních historických obzorech vyprávět Dana Dvořáčková z Historického ústavu Akademie věd. Rubriku připravila Martina Bílá.
První otázka, kterou jsem měla pro doktorku Dvořáčkovou nachystanou, se přímo nabízí. Jak vypadal den na panovnickém dvoře? No a právě na to prý vůbec není lehké odpovědět.
Spíš bych asi to viděla v tom rozlišit každodennost všedního dění na panovnickém dvoře od slavnostních událostí, které byly organizovány dopředu a účastnil se na nich také větší počet lidí, kteří běžně na dvoře v tom všedním dění, v tom všedním dni nepobývali. Stejně tak ale zase můžeme víc z toho, že panovnický dvůr byl domácností panovníka i jeho rodiny, takže kromě těch politických záležitostí, které patřily asi k každodennímu koloritu, patřily i takové ty běžné události, setkávání s rodinnými příslušníky, s dětmi, s manželkou, s kaplany, protože také během dne panovník se účastnil mše, například panovník Václav II. Podle Zbraslavské kroniky jich absolvoval až několik za den. Otázka je ovšem, do jaké míry je tato informace ze Zbraslavské kroniky relevantní, neboť ta kronika sama o sobě panovníka oslavuje jako zakladatele svého kláštera.
Do programu panovníka patřilo také setkávání se světskými i duchovními rádci, úředníky, posly nebo členy kanceláře. V Všední dny se střídaly se dny slavnostními a výjimečnými. Slavnosti bývaly dopředu pečlivě zorganizovány.
Zvali se hosté dopředu, nakupovali se potraviny pro hostiny, často také, pokud to byla velká sláva, se k té oslavě, k té hostině, pokud třeba u ní byl i turnaj, stavěli speciálně k tomu vybavené stavby, například při korunovacích, jak Přemyslova Takara II., tak Václava II., se stavěly zvlášť k tomu vytvořené prostory pro konání hostiny, zřejmě můžeme předpokládat i turnajové hry, za Přemyslova Takara II. Se královská slavnost, respektive korunovační slavnost, ta světská, odehrávala na dnešní Letné, za Václava II. Po jeho korunování ve svatolické bazilice se ta korunovační hostina a oslavy odehrávaly ve zvlášť tomu postavených stavbách na dnešním Smíchově.
Spousta historických románů, které barvitě líčí život na panovnických dvorech, vychází ze vztahu mezi jednotlivými členy. Před čtenářem tak většinou vyvstávají příběhy velkých a osudových lásek, intrik a tragických příběhů. Spisovatele už odedávna velmi lákal osud Václava II. A jeho otčíma záviše z Falkensteina.
Je to pro nás obtížné dobrat se vlastního osobního vztahu dvou lidí, zvlášť takto nejvýše společensky postavených, protože to, co o tom víme, je zprostředkováno jednoduše zase těmi, kteří buď ztratnili jedné nebo druhé straně. Co se týká vztahu, zda jsme schopni jaksi vysledovat míru citu, to je asi to nejobtížnější, pokud bychom neměli autenticky zachovaný nějaký text, který by to potvrzoval, tak těžko to tak můžeme říci. Vztah například Václava II. A Guty Habsburské se spíše hodnotí jako harmonický či naplněný. Předpokládá se, že Guta měla na Václava vliv už v době, kdy nechal zatknout svého otčíma. Úctyhodný počet dětí, které také Guta Václavovi dala, také svědčí o tom, že ten vztah musel nějakým způsobem fungovat, mohl být harmonický. To je otázka. Zase na druhou stranu, po smrti Guty Habsburské král se 3 roky neoženil a kronikář Otakar Štýrský velice jaksi barvitě v kronice líčí, že král měl milenku jménem snad Aneška, která měla prý z královské stáje k dispozici na 12 koní každý den. S králem jezdila na vozech, vybavena rouchy a klenoty a popisuje jí doslova jako metresu, kterou známe z pozdějšího období, takže zda, kolik je na tom pravdy, asi něco bude, jak už to tak bývá, ale do jaké míry zase, jak si byla ta rovina citu vzájemného a sympatií, zase se můžeme jenom domnívat.
Mluvíme-li o panovnických dvorech, nemůžeme samozřejmě opomenout důležitý fenomén, dvorskou kulturu.
Tak asi obecně je problém sám o sobě ten termín, co to dvorská kultura vůbec je, protože de facto každý dvůr panovnický ve středověku, v novověku vytváří určitý způsob chování a svých projevů a můžeme to vždy definovat jako dvorská kultura. Pak je to dvorská kultura toho kterého dvora, toho kterého období, ale obvykle se pod dvorskou kulturou vnímá spíše ta dvorská rytířská kultura a ten rytířský ideál, to, co je pro středověk to nejznámější, co také potom je viděno spíše těmi romantickými náhledy. V období přemyslovském během celého 13. století do českých zemí, nejdříve asi právě na ten panovnický dvůr a na šlechtické dvory, přichází vlivy těch rytířských ideálů, které přicházejí především dvěma cestami.
Šlechtici se s nimi setkávají v praxi, účastní se turnajů a tím získávají různé zvyklosti s tím spojené. Osvojují si pravidla rytířského boje a s tím jsou pak spojeny i další způsoby chování rytíře, které se pak ze šraňků přenášejí na vlastní dvůr. Seznámit se s rytířskými způsoby chování měli šlechtici možnost i prostřednictvím literatury. Do Čech přichází přes německé země a později vzniká i na českém panovnickém dvoře.
A to díky přítomnosti básníků či pěvců, kteří se na dvoře angažují. Počínaje vlastně už v první polovině 13. století z doby vlády Václava I. máme první náznaky přítomnosti nejstaršího, nejranějšího doloženého básníka Reimara von Zwetter, který básnil na Václavově dvoře. Za Přemysla Otakara II. Už je tady větší počet dvorských básníků, objevují se také první eposy.
Eposy objevovaly rytířské ideály, hrdiny i jejich vyvolené ženy. Literaturu měl v oblibě i předposlední přemyslovec Václav II., který sám také několik písní složil. Něco jiného jsou ale ideály rytířství a něco jiného realita.
Ten ideál ženy a úctu rytíře k ke své milované dámě a projevy lásky, které on měl projevovat, což patřilo ke správnému chování rytíře, tak musíme přiznat, že se často odehrávaly jenom na stránkách té literatury. Ta realita běžného vztahu žena-muž v této době, ať to bylo ve vyšší společnosti či v jiných sociálních vrstvách, byla jiná. Takže skutečně jde o ten ideál, který je tady prezentován, a láska rytíře k té nedostižné, protože správným ideálem té rytířské lásky, jak si tím, co bylo nejvíce ceněno, byla ta čistá, nenaplněná, nedostižná láska. Ale ta realita byla samozřejmě jiná. Dívky byly, jejich sňatky byly domlouvány především v panovnických rodinách už v útlém věku. Dívenky byly zasnubovány podle politického kalkulu otce či jednoduše v zájmu dynastie. Stejně tak byly domlouvány i sňatky mužských potomků. To byla realita. Ale k tomu dvorskému chování, k té kurtoazii, patřila jednak tedy ta statečnost daného rytíře a i jeho láska k vyvolené dámě, neboť v jejich barvách také bojoval.
A právě představu rytíře statečně bojujícího v barvách dámy svého srdce si navzdory realitě většina z nás určitě ráda ponechá.
Od nás z Prahy je to pro dnešek vše. Od mikrofonu se loučí Josef Kubečka.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours UTC.